Jean, chapitre 10 sabana. Ono ya nyana ge tumase folo. Yezu tunya loko ale bowati sera diena, katawa fafe. Aka moro mi untumbe diena, oloko tunka daye. Ayo kano fo kata se adana. Oto dumunina, alena ka kalandeun. Oya soro, sutana tunye simon den jida iskariyoti kono fa, kabani Yezu janfa koye. Yezu tunya loko afaye kobe dun ale bolo, aniko ale bora alafe. Ani akakan ka segi alafe tugu. Awulila ka bo dumunu kuna, kaka forokia bo, ka fan wereta, ka kye siri no ye. Ukwo, aye ji dum mina do kono, ka damene, kaka kalande usenko. Ko kye siri fanike ku ujosi. Asera simon Pierre matumamina, Pierre yafo ayeko.
Matigi. Elebe na ne senko wa.
Yezu ya jabi ko.
Nebe ko mi kerate. Eto ufamu sisa. Nga kofe. Ibe na ufamu.
Pierre ya fwa ye ko.
Ete na ne senko abada.
Yezu ya fwa ye ko.
Ninde mi senko. Ete na ni yoro soro. Nefe.
Aya fwa Yezu ye ko.
Akana da unsende mama. Nga mbolo ni unkumfana ko.
Yezu ya fo aye tuku ko.
Ni mogo mi kura ka ban. O tigi manko ta la ka ko tuku fo ka sin dama le ko. Bari a fari saniya ni lo ka ban. A o gwe ni lo. Nga a o bete.
Mogo mi tumbe na don mogo jugu bolo a tumbo o tigi lon. O le ya to a ko. A o be geni te. A yu sin ko ka ban to mamina. Aya ka fanu ta ku dun ka sigi dumunu kuna tugu ka fo uye ko.
Ne ye ko mi ke au ye. Au yo famu wa. Au be ne wele ko. Karamogo ane mantigi. O beni lo. Bari ne yo le ye. Ni ne ya o sinko. Ne mi ye au ka mantigi. Ni karamogo ye. Au fanan kakan. Ka nyongo senko te. Ne yo ke, janko, ko nyayira au la. Ne ye fe mi ke au ye, au ko nyongo ke, au mo nyongo uye. Tien tiena, ne ba fo au ye ko, barade ma fisa, na ka kuntigi ye. Walima, kide ma fisa, na ki baga ye. Sisa, au yo ko lo, na yo ko nike, au dagamuna. Nete kumana au be ko la de ne yemi woloma ne be olulo nga mi fora alaka kumana fo okake atun fora ko mi tumbe dumunike ni neye ale lo wulila ne kama ne be konko fo au ye yano kase janko no kera lomina ne ko ne yemi ye au kala la ko ne yo le ye. Tien tien na, ne ba fo awye ko. Ne mogo miye ne ka chide mine kanya. O tigye, ne le mine kanya. Ni miye, ne mine kanya. O tigye fana ye, ne chi baga le mine kanya.
Yezu yo kuma nunu fo ka bandoron, a akili nyanga mina ko sebe, a ya fo ko.
Tien tien na, ne ba fo awye ko. Au do bena ne don moro jugu bolo
kalande untora kanyongo file file otuma loko abe kumana moro mikola kalande nunu kema miko tunka di Yezu ye kosebe ale tun segene ba gerefe Simon Pierre ya bolo ke kafo ale ye ko aka nyinika ne moro milo o kalande ni ya yere jenge Yezu fanfe ka nyinika ko
matigi jonlo
Yezu ya jabi ko
ne bena loroma ni sunana ka di moro mima alelo
aye loroma ni sunana ka di simon den jida iskairotima aye loroma ni di tumamina wati yere la sutana ya tamine ka barajugu ke jida jusula Yezu ya fo aye ko
eba fe ka fe mike ika bamban ko ke
kalandin to sima kuma ni kunlo to tumamiri ko Yezu ya fo aye ko akou ka makunya fin do san nyanange kama walema ko akata fendo di fantauma bari ale le tunyo ka wari marabaka ye juda yo logoma ne mine ka dumu ka bant mami na doron a wulila ka bo oya soro sutun kora ko sebe juda bora ka bandoron yesu ya foko
sisa kone moga denka ye boya soro ala fana ye boya soro a barka la ni ala ye boya soro a barka la ala fana bena ke abe boya soro abena oke sisa yere ne deu ne bena ye ya ne wati doni dron oko au bena ne yora nini ne tun kona ka fo jifu ye chomina ku tena se kana ne taga yoro la ne bo ko kele le fo au ye fana ne be ki kura di au mako au ka nyoro kanu ne yao kanu chomina au fana ka nyoro kanu te mogo be bena lo o senfe ko au kara ne ka kalandeu ye ni au be nyoro kanu
Simon Pierre ya nyene ka ko
matigi ibe tagami
aya jabi ko
ne be taga yoro mina ete se ka tugune ko ka taga o yoro la folo nga yani wati do ebe na se ka tugune ko
Pierre ya fo aye tugu ko
munane te se ka tugu ko sisan ne bena ni di ko son
Yesu ya jabi ko
ibe na inindi ne ko son nga tien tien na ne ba fo iye ko sani dondo ka kasi ibe na fo sien saba ko itene lon.